Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Добрый день. Россия нанесла новые удары по Сирии. Политологи предсказывают ускосные наступства для Беларуси в форме погоршения экономической ситуации. Миколай Дзядок знов стал студентом ЭГУ. У интернете появился кириличный домен .бел. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Міністэрства абароны Афганістана паведаміла сёння, што ўрадавым сілам удалося выцесніць талібаў з гораду Кундуз. Заява прагучала праз тры дні пасля звестак пра захоп радыкальнымі ісламістамі гэтага горада на поўначы краіны. Паводле абароннага ведомства, у часе операции у ночь на 1 кастрычника были забиты каля 150 боевиков, и теперь Кундуз вольный от захопников. Видовочцы, сведчанні яких приводит Франс Пресс, распавялі, что бачили войсковцы у центре города, при этом у особных районах протягиваются бои. На улицах застаются тела забитых талибов, означают крыніцы. Представник боевиков обверг информацию, что урадовые войски знов заняли Кундуз. У интервью Рейтер он заявил, что талибы все еще оказывают супротив и контролируют большую частку города. Самолеты российских военно-поветренных сил сегодня протягнули наносить удары по позициях у Сирии, включающие сельские районы поблизу города Джисер-эш-Шугур у провинции Идлиб на полночном заходе краины. Гэтыя тэрыторыі ўтрымліваюцца баевікамі альянсу ісламісцкіх арганізацыяў «Джаіш Аль-Фатах» – армія заваёвы. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтэрса з спасылкай на тэлеканал «Аль-Маядын», які базуецца ў Лівані і які падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле яго інфармацыі было нанесена не менш як 30 авіяцыйных удараў. Таксама паведамляецца пра рэйд у правінцыі Хама. Армія заваёвы ўключае звязаны з Аль-Каідай сірыйскі фронт Аль-Нусра, радыкальную арганізацыю Ахрар Аш-Шам і некалькі больш умераных ісламінскіх групаў. Усе яны супрацьстаяць групоўцы «Ісламская дзяржава», азначае BBC. Аперацыю ў Сірыі з выкарыстаннем ваенна-паветраных сілаў Расія, якая лічыцца адным з асноўных саюзнікаў Асада, пачала 30 верасня. Прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрий Пескоў сёння падкрэсліў, што Масква аказвае падтрымку сірыйскаму войску ў барацьбе супраць тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» ды іншых экстрэмісцкіх груповак. Прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі заявіў, што ў склад авіяцыйнай групы паветрана-касмічных сілаў Расіі, якая наносіць удары па аб'ектах у Сірыі, увайшлі больш як 50 самалётаў і верталётаў. Паводле словаў прадстаўніка, за першыя суткі расійская авіяцыя нанесла кропкавыя ўдары па 12 аб'ектах групоўкі «Ісламская дзяржава». У Злучаных Штатах Амерыкі выказваюць засцярогі, што расійская авіяцыя наносіць перш за ўсё ўдары па мэтах, звязаных з апанентамі ўрада Асада. Мільярдер Дональд Трамп, які прэтэндуе на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі, заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах адправіць назад на радзіму ўсіх сірыйскіх уцекачоў. Ён сказаў пра гэта ў інтэрв'ю CNN, прывёўшы лік уцекачоў у 200 тысяч. «Мы паняцця не маем, хто гэтыя людзі», падкрэсліў мільярдер, выказваючы здагадку, што сярод іх могуць быць баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава». На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наш адрес у інтэрнэце.